2:16, repasamos agora a información de amañán aquí na Costa da Morte.
Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
Paso da actualidade, con finalmente os colexios de Caión e Paio Saco terán cada un a súa cuidadora para os nenos, nenas con necesidades especiais e graves, tal e como reivindicaban as familias. Os socialistas de Muxía denuncian que comeza este curso coa metade dos colexios do concello sen servicio de conserxería e limpeza, polo, din os socialistas, pasotismo e incompetencia do goberno local. Haberá reunión explicativa en Corme sobre o proxecto de mellora do entorno do Faro Roncudo. Certo, o Concello de Ponteceso que participará nun proxecto de prevención de lumes coa Consellería Medio Rural. E Camariñas contará cun punto de recollida de paquetes de correos. Plenos en Carballo, en donde se aprobaron as obras para parroquias de Aldemunde, Oza, Cance, Rus, Goiáns, casi medio millón de euros a cargo do POS Plus adicional da Deputación da Coruña. Con todo isto e algúns asuntos máis, até as 2:30.
Carbugal patrocina o tempo.
A información aquí en Hora 14 Nordés, que empezamos co tempo que nos trae o xe Alberto Romero de Andemeteo Galicia.
Se está entrando esta fronte pola zona da Costa da Morte, comarcas como Fisterra, Terra de Soneira, Bergantiños, temos precipitacións a arestora, as temperaturas máximas como moito aí en Cee, Corcubión, tamén Fisterra, Laxe, Ponteceso, 17 graus de temperatura, 18, O vento soprado do suroeste, forte, mar aberto e mañá pola mañá, Cee o cuberto, precipitacións máis persistentes a primeiras horas e despois chuvia xa de tipo intermitente na Costa da Morte e con pouca chuvia na segunda metade do merco.
O tempo, patrocinado por Carbugal.
Por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Santiago, Polígono de Asionja y C Parque Empresarial, ambos enfrente a Mercadona. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Pues finalmente, os colexios de Caión e Paio Saco terán os seus cuidadores, cada centro, o seu cuidador para nenas e nenos con necesidades especiais graves, logo de que a tarde de onte se convocase unha andaina, unha protesta por parte das familias exixindo que non se recortase ese número de cuidadores. Foi, nada, pouco antes, unha hora antes do inicio desa protesta, cando se recibiu a chamada por parte do alcalde da Laracha, asegurando que xa estaba solucionando o problema e que manterían os dous cuidadores, un para cada centro escolar, tal como tiveron nos cursos anteriores. Dende as familias, Carlota García, escritamos, aseguran que, bueno, de momento por escrito non o teñen, pero confían en que vai ser así.
De momento non o temos por escrito, foi verbalmente unha conversación, non creo que cambien de idea, por eso desconvocamos, porque foi o que nos pediu, de desconvocala porque xa estaba aprobado e todas as cousas, e de momento confiamos. Hoxe non tuvemos ninguna resposta de momento, pero a ver que é o que vai pasando durante o curso.
Bueno, pois pues esa boa nova en canto a esa non recorte dese cuidadores para estes nenos e nenas con necesidades especiais nestes centros escolares do Concello da Laracha. En Muxía, os socialistas denuncian que van comenzar, bueno, que comezou o curso onte coa metade dos colexios en servizo de conserxería e limpeza, polo pasotismo e incompetencia do goberno local. Así o din dende o Grupo Socialista, que reclaman ao alcalde que saia dese pasotismo no que está anclado e que exixa responsabilidade de educación e que solucionen as deficiencias de forma inmediata. A día de hoxe, o Colexio Virxe da Barca e o dos Muíños comezou o curso sen servizo de conserxería e a totalidade dos colexios sen servizo de limpeza por falta de licitación ou contratación dos servizos ou por non ter a previsión para convocar prazas específicas con antelación, o que denota incompetencia e do executivo local, segundo bueno, pues comenta o voceiro dos socialistas, Iago Toba.
Muy Lecturais, concertos, narración oral e encontros literarios en Cherán de Cultura, os espazos públicos de Vimianzo. Chega a primeira edición do Festival Vimianzo Mola, do 27 de agosto ao 11 de setembro. Vimianzo Mola cos murais, oralidade, literatura e arte, para crear espazos de encontro nos que gozar da arte, a literatura e creatividade. Consulta toda a programación na web e redes do concello. Vimianzo Mola.
Hora 14 Nordés.
Por cierto, que dentro do Instituto Fernando Blanco recordan que mañá mércores ás 5:30 da tarde vais a levar a cabo unha prova de nivel para todo aquel que non poida acreditar estudos ou nunca estudara. O objetivo desta prova é constatar o nivel do alumnado e así poder matriculalo no nivel correspondente, sexa primeiro, segundo, terceiro ou cuarto de ESO, aínda que previamente non tivera estudios. Esta prova pode presentarse sin previa inscripción ou previo aviso, tan só con presentarse pues mañana ás 5:30 da tarde vais a realizar a prova para o día seguinte se informarán do nivel o cal pode acceder, ¿no? Educación para adultos. Pues recordamos, mañana desde setembro, 5:30 da tarde, Instituto Fernando Blanco en C, esta prova para xente que non poda acreditar os seus estudos ou nunca estudara, con o objetivo de poder matricularse logo no nivel correspondente na ESO. Imonos agora ata Ponteceso. Esta tarde a 7 terá lugar a reunión no local da confraría para dar explicación sobre o proxecto de mellora do entorno do faro Roncudo que propón a utilidade portuaria, un proxecto que xerou, bueno, pues certa polémica, malestar entre algúns dos veciños de Corme, as críticas feitas, por exemplo, dende a Asociación Minsua da Viestela pola utilización de materiais que non son dali do lugar, como pode ser o granito, sino aceiro ou pizarra, tamén por quitarle protagonismo ás cruces de homenaxe ás persoas, os mariñeiros falecidos no mar, instalando na súa contorna outras esculturas e tamén criticaban que non se amosara aos veciños previamente. Bueno, hoxe esa reunión estará o alcalde José Manuel Mato e tamén técnicos da autoridade portuaria
a facer unha segunda reunión, porque unha primeira xa fixemos no seu momento que a asociación de veciños cos xubilados, e agora, bueno, de alguma maneira vamos a que todo mundo que este interesado en acudir e ver o proxecto ou suxerir algún tipo de mellora, pois hoxe é un bo día para iso.
A 7:30. Bueno, ademais, o Concello de Ponteceso vai participar nun proxecto de prevención de lumes forestais coa Xunta de Galicia.
A Conselleira de Medio Rural nos vai a meter nun pequeno proxecto donde, con medios da consellería, máis medios do exército que van a vir para as zonas afectadas, poder abrir pistas ou ampliar pistas existentes que non teñen o ancho suficiente para poder entrar equipos de extinción de incendios. Entonces, para nós é unha oportunidade tremendísima que temos que collela como sexa, porque é abrir e evitar o futuro que volva a pasar a situación que vivimos en Cormaldea de un risco tremendísimo, ¿no?
Bueno, pues eso para prevenir que haxa lumes, pero tamén hai que loitar contra o lume cando este se prende. Aí van retomar un proxecto xa do anterior goberno e que non se levou a cabo, e o de ter hidrantes en todas as parroquias. De momento empezarán con 7.
Instalar unhas hidrantes repartidas por todo o concello, que, bueno, por certos motivos no anterior mandato non se viu, nós en cambio sí que somos moi partidarios de sacar eso adiante, porque o que che fai é ter zonas de carga cercanas aos posibles incendios en todas as parroquias, e o que fixemos de alguma maneira é recuperar ese proxecto que era de 7 hidrantes repartidas polas parroquias nunha primeira tandada, e despois seguir para intentar ter un hidrante en cada unha das parroquias.
Do 12 ao 14 de setembro tes unha cita con Merca e Dillo, do CCA. Achégate a Rego da Balsa e aproveita os mellores descontos do verán coa calidade de sempre. Textil, calzado, moda infantil, xoguetes, deporte, complementos, xoiería, alimentación. Máis dunha vintena de stands agárdante con descontos de ata o 80% e máis dunha dúcia de comercios con rebaixas desde as súas tendas. E o domingo, volve a Pequefeira. Toma nota e non faltes. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
Camarillas vai contar con punto de recollida de paquetes de correos, un armario automatizado que estará na praza do mercado e permitirá axilizar o proceso ou non ter que pasar pola oficina. Sandra Ayuso, alcaldesa, solicitou esta infraestructura nunha reunión co xefe do sector de oficinas, José Manuel Costa Juncal. Ante a reducción de horarios que están a sufrir as oficinas de correos no municipio, a alcaldesa reuniuse con este xefe de oficinas, o que lle solicitou que se instalase esta infraestructura, armario automatizado, recordamos, na praza do mercado. En Carballo, o pleno aprobou as obras nas parroquias de Aldemunde, Oza, Cances, Rus, Goiáns, por casi 1 millón de euros, a cargo do Post Plus adicional. Tamén o pleno de Muxía, que aprobaba máis de 310.000 euros da Post Plus para mellora de accesos a Castelo e a Granxón, reparación da mellora de bombeo dos muiños ou instalación de contadores de auga e sistemas de control.
Milagres de Cayón, festa de interese turístico de Galicia. Pasou a romería, pero seguimos de celebración nesta semana. O venres, verbena. O sábado, ven desfrutar do Día do Neno e súbete o tren turístico. E o domingo, Día da Baixada da Virxe. E a actuación da Asociación Cultural Arume, ás 6:30, será o fin de festa. Os Milagres de Cayón, Concello da Laracha.
Costa da Morte, que tamén sae a rúa a protestar contra o xenocidio de Israel contra o pobo palestino. Onte, concentracións en Carballo e en Corcubión. E mañán haberá unha cacerolada en Carnota. Ás 8:00 PM na Praza de Pedra, unha cacerolada por Palestina, un acto de protesta polo xenocidio que se vive en Palestina, e que haberá tamén un espazo aberto para poesía. UNG urxe revisar a decisión de vedar a pesca en 87 zonas polo grande e negativo impacto á froita pesqueira galega. Néstor Rego demanda ao Goberno do Estado defender os intereses dos buques galegos diante da Comisión Europea e exixir que se aplique o necesario equilibrio entre a protección dos ecosistemas e o medio mariño coa viabilidade económica e social. O veleiro Laión de Cogami navega pola ría de Camariñas. Esta semana leva a bordo persoas con discapacidade. Son en total 83 los que van a poder gozar de estas travesías en este veleiro, ¿verdad? Sustraído anoxa a narcotráfico. O Observatorio Profesional de Música do Concello de Carballo comeza o curso con 166 alumnos e alumnas de varios concellos da contorna. Satisfacción en Buño entre os oleiros, o resultado e a acollida que tivo esta primeira cocedura tradicional aberta. Escutamos o presidente dos oleiros, Antonio Pereira Rulo.
Sí, es que quedamos moi contentos, que houve moitas ferramentas. E agora, facendo memoria, contei 20. E, bueno, sobre todo para min era unha alegría, porque era un cargado da cocción. Entonces, eu sempre teño axudantes de aquí, sí, da nosa zona conocidos, e agora éramos axudantes, eran todos de fora. Bueno. Es decir, había xente de Buño, non dixo un de Buño que se acercou ali e non entrou porque non conocía a nadie.
Pois eso, pues éxito, que lle dá pulo para continuar con esta iniciativa. No ámbito deportivo, nova incorporación para o Bergantiños Peña. Miguel Peñalver, lateral dereito, Valencia, de 24 anos, vende xogar nos filiais na segunda federación, nos filiais do Almería e do Levante. E tamén no Dumbría, canario que finalmente terá que pasar polo quirófano para operar o seonllólogo da lesión que sufría este verán. 2:30, sigue información na Cadena Ser.